მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ერთ საინტერესო ჩანაწერს, რომელიც ეკუთვნის ბზიფის მკვიდრს, ამჟამად დევნილობაში მყოფ ადგილობრივ დეპუტატს იაგოს. ის საუბრობს აფხაზეთში ომის წინაპირობებზე, კერძოდ აფხაზეთში მხედრიონის შეცვლის გადაწყვეტილებაზე, ბზიფში მცხოვრების სვანი უხუცესების და აფხაზების შეხვედრაზე და იმაზე, თუ როგორ წარიმართა შეხვედრა. დაწვრილებით თავად იაგოსგან მოვისმინოთ. მე გეტყვით, რომ ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ ჩვენ გადაცემაში სასაუბროდ დაუბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში ორი სტუმარი ყავს: ოლივერ რაისნერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ევროპის და კავკასიის საკითხების მკვლევარი, და ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. ერთად მოვისმინოთ ჯერ ჩანაწერი და ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ დაუბრუნდეთ ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაახლოთ საუბარი.
ზუსტად რომ მოვიდა, მე სახალხო ფრონტის ისე დაიშალა, ყველა ზვიადის თანწავედა. ზვიადის შევხვდი მე სახალხო ფრონტის იმას პირდაპირ რომ ვამბობდი, რომ ვახსენე ასეთ. იმიტომ რომ ნათაძე მერაფერი პასუხი ვერ გამცა. კოსტავასას მარა, კოსტა უფრო ვაჟკაცური იყო, ის პირდაპირ ამბობდა: არ დავთმოთ, არა შევუტიოთ ამბავი, დავირაზმოთ რაცხა. ზვიადი მერაფერი ერთვა. მიხედავო ხელსინკის კანონის თანახმატო ესაო, იქო საფრთხე რა საფრთხეები არა დიდი, მოხარ ხალდაზე გომი დაიწება, ჩვენში შველტიტელი ვარ. არაო, არადა პირადად მე მქონდა ისეთი მიმართულება უფრო მეტა ჩვენი ხალხის განიქეთ, რომ აქ ომი გარდავალია და მომზადება რამენაირად, რომ ჩვენ მზად შევხვდეთ თუ რაცხა, ან იარაღით, ან დარაზმა მოხდეს რაცხა ამბები, ნუ სამხედრო იმი არაფერი, მაგრამ ვერ მოაბეს და ვერაფერს და გამოუშვეს მაშინ ჯაბა აქ აფხაზეთში. ახლა ჯაბაზე რა მეთქვა? პირველი შეტაგება მათთან მომივიდა იმ ბიჭებთან, იმიტომ რომ ისინი ყველა კრიმინალები იყვნენ, ან ნარკომანები, ან ნაციხარები, და ეს მისი ინსტრიალებ და მე ვერ გამიგებდა ის. ამათ იარაღი ქონდათ, მე არ მაწყობდა მაგენი იარაღით, რომ გამოჩენილიყვნენ ჩვენ ქალაქში ან სოფელში. აფხაზებთანაც არ მაწყობდა, რომ დაენახათ ჩემ მათთან ურთიერთობა მაშინ დიალოგზე და რაცხაზე, ან ძმობაზე ლაპარაკი ზეთმეტია. აჰა, შენც მათთან ხარ, შენც კაქ იარაღი. მე არ მინდა იარაღი, თუ დამჭირდა და რაცხა მოხდა, მაშინ კი ავიღებ, მაგრამ ახლა იძაბება სიტუაცია, ომი გარდაუვალი. ოდემ მაგ ბიჭებთან სუკამათი მქონდა, ის კი არა მაგარი დაპირისპირება ქონდა. მართალი გითხრათ, მაგენი არსებობდნენ, მარტო ამ ფოლების შეწერით ის ფოლიანები იყვნენ, თანამდებობის ხალხ ვისაც ფოლი ქონდა მაგენი, არიშურებდნენ ისინი ფოლს დაუშვათ. მარა ახლა ვედალოჩილო მაგი რაცხა ორგანიზაცია რო ყოფილიყო ოფიციალური ქართული რაცხა ბიჭების დარაზმა ან იარაღი რაცხა, კი მესმის, მარა მე მომე შეჭირლობა და მე რაცხას გავაკეთებ ხო ოფიციალურად. აი ეს ფული სად მიდიოდა? ამათი ახლა მაგენი სულით და გულით არ აძლევდნენ ფულს, მარა გინდა თუ არ აძლევდნენ ათასობით, ათიათასობით. მე ეს ფული სად მიდიოდა ღმერთმაიცის? მათ ჯიბეებში ან შეიძლება იარაღდებოდნენ, კი მანქნები ყავდათ, ძალიან დიდი ძლიერი ორგანიზაცია იყო. მან ეს ორგანიზაცია იყო ჩვენთვის საშიში, იმიტომ რომ ის იყო სახელის გამტეხი იქ აფხაზებთან. მაგენი რო შეგხედავდნენ იმათთან, ვсё, არაფერ დიალოგზე მაგენი არ მოდიოდნენ, სხვაც გარეთ ეუბნებოდნენ რა. ხედავთ, წამოუშვეს ზონდერგრუპები თბილისიდან, ბანდიტებიო, ხო? და არ ლაპარაკი არ გამოდიოდა ვერაფრი. წადეთ, ბევრჯერ წადეთ სოფელში. ბზიფი ახლა ჩვენ დიდი დასახლებაა, ბზიფი, და უფრო მეტად აფხაზები იქ ცხოვრობენ და იქ ბზიფში ცხოვრობ. სოფელი იყო სვანების 150 კომუნი ყავდი. ყველაზე დიდი ხათრიც ქონდა ჩვენის და შიშის მორიდებაც. იქ მოხდა პირველი ყრილობა ამ შეხვედრის. მაი არც მომიყოლია ბევრისთვის. მოხუცები, ხუცესები დაიბარეს ჩვენი. და მე ახლა როგორც ახალგაზრდა მოწინავე დეპუტატი, პრეზიდიუმში ვიჯექი და მე მიმყავდა ეს კრება. ახლა ამათ რა უნდათ ამ აფხაზებს? მოდით ვილაპარაკოთო, ვიმსჯელოთო, არც მათაცხობდათ მაინდამაინც ეს დაძაბულობა, მაგრამ ამ მხედრიორმა დაძაბა. ახლა ლაპარაკი მათ რა დაიწყეს? ნუ მოყვა იქ რაცხა ტოპონიმიკი და სახელები, ამბები, ჩვენ აქ ვართო, ამ ჩვენი მოხუცებმაც არ დაუთმეს. რათერო თქვენო, ჩვენიც არაფერს ჩვენია, ისე თქვენია. ნუ გადავიდნენ კამაცე ისტორიულზე და არ გამოდით, არც გამოვივიდათ, ვაჩერებდით ახლა ლაპარაკი, არ გამოსდით. მაშინ ისინი პირდაპირ შეტევაზე გადავიდნენ. ჩვენო გვინდაო ჩამოვაყალიბოთო აფხაზეთის რესპუბლიკაო, ცალკე გამოვეყოთო და სვანებმა მხარი უნდა დაგვიჭიროთ. ამაზეს ჩვენ მოგვიწები გაგიშდი. რასლაპრა მაგი რაფერ მოიფიქრეთ რომ ჩვენ უღალ ჩვენ ქართველები ვართ. არა მაგ საქმეზე არ წამოვალთ. არ წამოხალთო მაშინ თქვენს დააბრალეთო. ჩვენ შორის ლაპარაკი შეძდა. ატყდა იჩხუბი ამბავი გაგვაშველეს მაგრამ ვსო აგვითვალწუნეს ჩვენ. განსაკუთრებით ჩვენი სოფელი. ამ პერიოდში ზვიადისტები მაგრად მუშაობდნენ. მათი პოლიტიკა იყო როგორი აქ. არ ჩაერიოთ მე მოვაგვარებ ყველაფერს. მე ვარ მე მაგათთან საქმე მაქვს. შეროდა ბევრს. მაგრამ მე ამას ვერ დამაჯერებდა, იმიტომ რომ ჩემზე უკვე ზვიადი მას არ იცოდა, რა იყო ნაფხაზები და იქ დაბადებული ვიყავი, რას უფევდა, იმ მენიუზე რატრიალებდა. მე ხო ვიცი, არა უნდა გეშინიათ ხალხო, უნდა გეშინიათ, ეს ჩვენი საზოგადოებას გაიხლიჩა. ორა სამა ხედრიონი ცალკე დადგა. მე გადავედი საშუალოებში უკვე. ამ იმიტომ რომ ხედრიონი არ მოწყობდა. ამათი ზვიადის ხალხის ისიც არ მოწყობდა. მიტინგებია და ეს ქალები სულ პალატკები და ზვიადი გიშველის, ზვიადი გიშველის ლოცულობდნენ დღეთაღამე უფალივით. ზვიადი რას გიშველის თქვენ ხალხო? კაცები თავის ადგილას უნდა დადგნენ, ორგანიზაცია უნდა მოხდეს რაცხა რო იწება რაცხა. ან ლაპარაკი დავიწყოთ, დათმობაზე წავიდეთ. იმიტომ რომ რუსეთი დგას, აშკარად ვიცოდით ყველა რომ წაგვართმევდნენ. ვერაფერსაც ვერ გააკეთებდი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. მოუსმინეთ აფხაზეთიდან დევნილი იაგოს მონათხრობი. ახლა კი საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ოლივერ რაისნერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ევროპის და კავკასიის საკითხების მკვლევარი და ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ოლივერ, პირველ კითხვას თქვენ დაგისვამთ, რადგან ისტორიკოსი ბრძანდებით და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ისტორიული კონტექსტიც დავინახოთ იმ მონათხრობში, სულ 5 წუთიანი ჩანაწერი, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ. პირდაპირ ასე გკითხავთ, რა პერიოდია ეს? ვიცით თუ არა საერთოდ ამ პერიოდის შესახებ რა ხდებოდა რეალურად?
Ну, ეს საქართველოსთვის და მთელ საბჭოთა სივრცესთვის გადამავალი პერიოდი იყო. Перестройка და გლასნოსტი დაწყებული არის, ეს რომ ძალიან ბევრი რამე რაც ადრე შეუძლებელი იყო ღიად გამოთქმული რომ ყოფილიყოს, დაიწყო ღიად. პროტესტის გამოსვლა ქუჩებშიც, თბილისში. იმ პერიოდში ვიგძენი ეს ნაციონალური მოძრავი ძალა, რომელიც აქაც სამ აფხაზეთში თავისი რეაქცია ჰქონდა და როგორ იყო სხვადასხვა დონის აქტიორების ურთიერთობა. ეს ნათლად ჩანს ამ წყაროში, რომელიც თავისი პერსპექტივიდან გვიამბობს, რა მოხდა დაახლოებით 88 წლის პირველ ნახევარში, შეიძლება უკვე აპრილის მოვლენების მერე მომხდარა ეს აფხაზეთში.
ჯერომი არ არის დაწყებული.
ჯერ არ არის დაწყებული
დია კონფლიქტი, არ არის შეერაღებული კონფლიქტი, არ დაწყებულა, თუმცა რესპონდენტი საუბრობს პოლიტიკურ ძალებს შორის, ცენტრში არსებული პოლიტიკური ძალების, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებებზეც იმ პროცესების მიმართ, რომელიც მოგვიანებით დაიწყება აფხაზეთში.
Ну, რაც ნათლად ჩანს, რომ იმ პერიოდში სახელმწიფო უკვე არ აქვს ლეგიტიმური ძალადობის შესაძლებლობა. უკვე აქ ჩანს ეს შეაღებული ჯგუფები, ესო ჯაბა იოსელიანი, ხედრიონი, მომზადების პერიოდი აქ იმ საუბარში, იმ ჩვენებაში ჩანდა, რომ უკვე იყო რაცა ორიენტირებული კონფლიქტის ესკალაციაზე, იარების მოპოვება და ასე შემდეგ. არიან სხვადასხვა აქტიორები ადგილზე, ქართველები, რომელიც თან არსებობაში იყვნენ სოფლებში, აფხაზებთან, სვანები ჩამოდნენ, სხვადასხვა ადგილობრივი იდენტობა. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ სახელმწიფო ვერ მოახერხა სიტუაციის კონტროლირება და რაც დღეს ძალიან მკივნიული არის, ამის გამო ეს ცარსული არ არის გადასული ისტორიაში. იმიტომ რომ ძალიან მკივნიულ მეხსიერებასთან არის დაკავშირებული.
ელენე, რას ვიგებთ ამ დეტალებიდანაც, რომელზეც ეს ადამიანი ყובה? ურთიერთობების თაობაზე ქართულ-აფხაზური ის რომ ის შუაშია ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ და უშუალოდ იმ ადამიანებს შორის, ვისთანაც მას თანაარსებობა უწევდა, საუბრობს იარაღის შემოსვლაზე, ფულზე, ასე შემდეგ. ურთიერთობების ბევრი დონეა ამ ხუთწუთიან ჩანაწერში.
საინტერესო პასაჟია მართლაც, ის კარგად აღწერს ესკალაციამდელ პერიოდს. როგორი ძაბებოდა სიტუაცია ლოკალურ სივრცეში. ის აღწერს უხუცესების შეკრებას, როდესაც აფხაზებმა ისურვეს დალაპარაკებოდნენ იქ მცხოვრებ სვანებს. საინტერესოა, რომ ის ამ სიტუაციაში გამოყოფს რამდენიმე ფაქტორს. მაგალითად, გვესაუბრება, როგორც ახსენებს, ჩამოსულებისა და ადგილობრივების პოზიციების განსხვავებულობაზე. ჩამოსულებში ის გამოყოფს ორ ჯგუფს, ზვიადისტებს და ჯაბაიოსელიანის ხალხს, მხედრიონს. ის ამბობს, რომ ამ ჯგუფ მა რამდენად დიდი გავლენა იქონია იქ სიტუაციის დაძაბვაზე. საუბრობს, რომ მათ, ვინც აფხაზებთან თანაცხოვრობდა, როგორც ბატონ მაულიერმა ახსენა, მათ ჰქონდა თანაცხოვრების გამოცდილება და უკეთესად ესმოდათ, თუ როგორ ეცხოვრათ აფხაზებთან ერთად. და ის ხაზს უსვამს, რომ ჩამოსულების პოლიტიკამ ერთგვარად იქ დაძაბა სიტუაცია. ახსენებს აქ ზვიადის პოლიტიკას, ამ სიტყვებით ამბობს, ხო, და ქალები, რომლებიც ამბობდნენ ზვიადი გვიშველის, და ჯაბაიოსელიანის ხალხი, რომელიც იარაღით იყო იქ და ეს თქვათ ძაბავდა სიტუაციას აფხაზებთან. ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელსაც ამბობს. ასევე საინტერესოა მათი შეკრება და რაზე საუბრობენ ბზიფში. საინტერესოა უხუცესებს ხვდებიან. საინტერესოა, რომ ამ შეხვედრაზე, როგორც ბატონია გვამბობს, აფხაზებსაც არ უნდოდათ კონფლიქტი. და რეალურად თითქოს იხატება სურათი, რომ ისინი შეიკრიბნენ იქ მოსალაპარაკებლად. თუმცა აქ საუბარს იწყებენ ტოპონიმიკაზე და ვინ პირველი მოვიდა თქვათ იქ იმ მიწაზე და ასე შემდეგ, რაც ამწვავებს სიტუაციას.
და ასე ყველაზე ძალიან ამწვავებს ვითარებას ის, რომ აფხაზები ითხოვენ მხარდაჭერას სვანი უხუცესებისგან დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად.
დიახ, რაზეც უარს იღებენ ისინი.
ხო, ცოტა გულუბრყვილოდ ხომ არ გამოიყურება, რომ აფხაზები ამ შეკრებაზე სვამენ ამ საკითხს და იმედე ბათ რომ იქ შეიძლება მხარდაჭერა მიიღონ და მოკიდებლობის მოთხოვნასთან დაკავშირებით საუბრისას.
საინტერესო საკითხია და მნიშვნელოვანია, როდესაც ერთი აროს ხვდები, თქვათ ეს არის პოზიტიური ნაბიჯი, როდესაც ცდილობ სიტუაციაში გაერკვე და მეორეა, რომ ამ შეხვედრის დროს რაზე საუბრობ. როგორ ცდილობ სიტუაციის დალაგებას. აქ საუბარია, რომ მათი საუბრის ტოპონიმიკაზე, მათ არ უსაუბრიათ იმაზე, როგორ დაელაგებინათ ურთიერთობები ისე, რომ მათი თანაცხოვრება შესაძლებელი გამხდარიყო. მათ არ უსაუბრიათ სიტუაციის მოგვარებაზე, მათ დაიწყეს კონფლიქტი და ესე თქო დისკუსია იმაზე, ვის ეკუთვნოდა ეს მიწა, რომ ვინ უფრო იმსახურებდა ამ მიწაზე ცხოვრებას და ასე შემდეგ. რატომ არის საგულისხმო ეს მომენტი და რატომ არის მნიშვნელოვანი თუნდაც დღევანდელობისთვის? იმიტომ რომ ხშირად ქართულ საზოგადოებაში, როდესაც საუბარი აფხაზებზე, ოსებზე, თქო ამ კონფლიქტზე, ადამიანები ისევ საუბრობენ აი ამ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ვის ეკუთვნის ეს მიწა, აი ასეთ დეტალებზე, და რეალურად ფოკუსი არ არის როგორ ვისაუბროთ ისე, რომ ჩვენ ერთად მშვიდობიანად თანაცხოვრება შევძლოთ.
შეიძლება აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის კონფლიქტის ესკალაციისათვის, რომ არის მარტო აი კომპლექსური ურთიერთობების განსხვავება რედუცირებული იყოს მათ ჩვენ ეროვნული ქართველები და ისინი ეროვნული აფხაზები. ეს არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს განსხვავებული მიდგომები, რომ უკვე გათიშული არის ამ ურთიერთობებში, ან შენ ჩვენიანი ხარ, ან ისინი. და მეორე მომენტი, ეს ტოპონიმიკა და ტერიტორიაზე, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი არის საბჭოთა ეროვნების პოლიტიკაზე, რომელიც 90-იანი წლებიდან კონდა ტერიტორი ადმინისტრაციული ერთეულება, რომ ეთნიკური ნიშანი მიიღეს და რომ ამ გზით იმ ტერიტორიაზე ერთი ეროვნება იყო პრივილეგირებული ესო თანამდებობებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩანდა უკვე, რომ საბჭოთა სისტემა ინგრევა და უცბად უკვე გადავიდნენ საბჭოთა ნარატივიდან ეროვნულ ნაციონალურ ექსკლუზიურ ნარატივზე ეროვნული სახელმწიფოობრიობის შესაქმნელად.
და ასევე მინდა გკითხოთ გადაწყვეტილებების მიღების დონეები ჩანს ამ საუბარში. რა გადაწყვეტილებებს იღებს ცენტრალური ხელისუფლება, რა გადაწყვეტილებები მიიღება ადგილზე და იგივე არაფორმალური საბჭო, რომელიც არის ეს უხუცესთა ყრილობა.
ეს ადგილობრივი ცდილობები დიალოგის შენარჩუნებისთვის იყო, მაგრამ ჩანს რომ სახელმწიფო ხელისუფლების რაცა ვერტიკალი უკვე არ მოქმედებს და იქ აქტიორებმა უნდათ იმპროვიზაცია საჭირო იყო და უნდათ რაცა გამოსავალი მოფოვება, მაგრამ სხვა ინტერესებით.
უშლიდა თუ არა ეს ხელს საერთო გადაწყვეტილების მიღებას, რა გავლენა შეიძლება ქონოდა აი ასეთ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებებს, რომ ადგილზე მაგალითად იაგოსნაირი ჩინოვნიკი მაინც ფიქრობს, რომ მისთვის სასარგებლო გამოსავალი იპოვოს ამ სიტუაციიდან, ხომ შეიძლება მე მეჩვენება, რომ ასე ადასინამდვილეში უნდა რომ რაღაც საქვეყნო საკითხი გადაწყვიტოს და მაგრამ სწვენია, რომ იარაღით აფხაზებთან გამოჩნდეს, მაგრამ ხდება იარაღი საჭიროებას, იმიტომ რომ ზვიად თან ამ საკითხს აყენებს, დაგვეხმარეთ ფინანსურად, რომ შევიარაღდეთ ომი ახლოს არისო.
ჩანს რომ ბოლოსკენ ეროვნული ნარატივის დალაგებას უნდა. ჩვენ თუ ადგილზე მოვახერხებდით, პრუსეთისთვის არ იქნება შანსი ჩარევისათვისო. გარის მითითებული აი ამ ნაკვეთის, რაც ჩვენ მოვისმენთ ბოლოსკენ.
ის ახსენებს რომ გამოუშვეს ზონდერ ჯგუფები თბილისიდან და ის ხას უსვამს ასე რომ ეს იყო არაფორმალური დაჯგუფება და არისო ოფიციალური სახელმწიფოსგან ლეგიტიმირებული სტრუქტურა და მეორე იყვნენ ზვიადისტები, რომლებსაც ასევე შეჰქონდათ სრული კონფლიქტის ესკალაციაში თავიანთი ნარატივები, ქალები განსაკუთრებით აღნიშნავს ქალების როლს, რომლებიც მას გაშალეს კარვები და ასე შემდეგ. საინტერესოდ აღწერს როგორ ზემოქმედებს ხელისუფლებაში ან პოლიტიკოსების მიერ შექმნილი ნარატივი, როგორ ზემოქმედებს ადგილობრივ სივრცეზე ჩვეულებრივ ადამიანებს. ამბობს რომ ჩვენ არ გვკითხეს რა უნდათ, ის ამბობს რომ ზვიადმაც კი არიცოდა ჩემზე უკეთ რა ტრიალებ და იმ შიდა სამზარეულში. აქ კიდევ ალბათ ხაზი ესმება იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსებმა გაიაზრონ გადაწყვეტილების მიღებისას ადგილობრივი ადამიანების აზრი.
ოლივერ, თქვენ ბრძანეთ რომ საკითხები, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ჯერ არ გამხდარა ისტორიის კუთვნილება, ან მიუხედავად იმისა რომ ჯერ კიდევ არ არის ისტორიის კუთვნილება ეს ყველაფერი, არის კი საერთოდ შესწავლილ პოლიტიკურ დონეზე ან კონფლიქტოლოგიის დონეზე საკითხები, რომელიც იმჟამად 90-იან წლებში მიმდინარეობდა ქვეყნის შიგნით?
ეს საქართველოსთვის დღეს ორივე მხარეს, ეს ქართველებისთვის და აფხაზებისთვის, ოსებისათვის ჯერჯერობით ძალიან ქივნიული გამოცდილება, რომელიც იჭდეს მეხსიერებაში და ეს გააზრება ერთი მხრივ საჭიროებს ისტორიკოსები, რომელიც უფრო ობიექტურ, არა თანამონაწილ მხარესაგან პერსპექტივიდან გაანალიზებენ. ისტორიკოსიც კონკრეტულ საზოგადოების წევრი არის. ობიექტური გაანალიზების არის წყაროების მრავალფეროვნება, რომ ჩანდა სხვადასხვა პერსპექტივა, რომ შესაძლებელი გახდება სრულფასოვანი სურათის რეკონსტრუქცია და არ არის ეს რეალობა, რომელიც არსებობდა იმ პერიოდში. მეორე არის ამ მასალების გამოყენება ტრავმა ფსიქოლოგიისათვის, ურთიერთგაგებისათვის, რომ აი არამათო ჩვენ ქართველები ან ჩვენ აფხაზები ვიმსხვერპლებთ ამ კონფლიქტში მეორე მხარისთან, მაგრამ რომ ორივე მხარეს ქონდა თავისი ქივნიული გამოცდილება ამ კონფლიქტის გამო და რომ ეს არ არის მათო სახელმწიფოთა შორის, და აქ ვსაუბრობ მე საქართველოს და რუსეთის, ძალიან ხშირად გავიგე მე აი ამ კონფლიქტის მოგვარების გასაღები დევს მოსკოვშიო. არ არის ეს. თუ არ არის პირდაპირი ამ ორ ჯგუფებს შორის ეროვნულ და ადგილობრივ სხვადასხვა დონეზე, რაც ამ წყაროში, ამ ჩვენებაში გამოჩნდა, რომ არ გვქონდა შერიგება ან გააზრება და მზადყოფნა სხვის მხარეს პერსპექტივა, როგორც თანაბარი პერსპექტივა აღიარება, შერიგება და ამ გამოცდილების ან წარსულის გადაცემა ისტორიაში შეუცლებელი გახდება. დროის ფაქტორიც არის, მაგრამ რას მივხედავ, რამდენად უკვე არიციან სკოლებში მოცაფებმა ან სტუდენტებმა ამ კონფლიქტების მიზეზები, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრებოლი 20 წუთში, არსებობს ეს საფრთხე, რომ გამოყენებული იყოს ხელმეორედ მომავალშიც. და ამიტომ ეს თანამშრომლობა შერეგების ექსპერტები და ისტორიკოსებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე წმინდა დამემატებინა წარსულის გააზრების მნიშვნელობაზე. ვეთანხმები ბატონ ოლივერს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, წარსულის გააზრება და საერთოდ რეფლექსის დაწყება საკუთარ წარსულზე. ქართულ საზოგადოებაში ხშირად ისმის ხოლმე, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ შვილებს გადავცეთ ისტორია. საინტერესოა, რომ გადავცეთ ისტორია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რა ისტორიას გადავცემთ და თუ გქონდა ამ ისტორიაზე რეფლექსია. თუ გავიაზრეთ საკუთარი მოქმედებები და საკუთარი ოლი თქვათ ამ ისტორიის განმავლობაში და აქ იყო საუბარი ეთნოცენტრიზმზე, ხო, ნაციონალიზმზე. თუ, ასე ვთქვათ, დავარქვით სახელები ამ ყველაფერს და თუ ჩვენ გავიაზრეთ ჩვენი როლი, ვთქვათ, ესკალაციის პროცესში სად მდგომარეობდა, ხო? რაში მდგომარეობდა ჩვენი როლი ესკალაციის პროცესში? აი ესენი თუ არ გავიაზრეთ, გამოდის, რომ ჩვენ უბრალოდ გადავცემთ რაღაცა ინფორმაციას და არა რეფლექსირებულ ინფორმაციას, არ გვიფიქრია ამაზე, რაც ზრდის ალბათობას იმისა, რომ მომავალშიც განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები.
ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ჩვენ მერთმა რესპონდენტმა ასეთი რამ თქვა, რომ შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით კარგიც იყო ის, რომ ეს კონფლიქტი აღმოჩნდა გარდაუვალი, იმიტომ რომ აფხაზები და ქართველები მაშინ არ იცნობდნენ კარგად ერთმანეთს და ეხლა ამ დროს შეიძლება მათ სხვა პერსპექტივიდან დაანახოს ერთმანეთი და დღეს ეს კონფლიქტი შეიძლება აღმოჩნდეს დამხმარე იმისა, რომ მათ ერთმანეთს უკეთესად გაუგონ. თქვენ ხშირად ხვდებით თქვენი ორგანიზაციის სამუშაოს ფარგლებში აფხაზებს. დაეხმარა ძალიან რამეა შეიძლება ასე რომ ამბობ, მაგრამ მაინც ეს კონფლიქტი იმას რომ დაფიქრდნენ მაინც ერთმანეთის მნიშვნელობაზე, აი აფხაზური და ქართული მხარე.
მე მგონი დრო შეიძლება ზუსტად ის არ იყოს. შეიძლება აქ მნიშვნელოვანი იყოს ამ დროში რას ვაკეთებთ.
ე ბატონო.
და თუ გადის დრო ისე რომ არ ვავითარებთ და არანაირ მსჯელობას და არ ვფიქრობთ იმაზე რა მოხდა და არ ვიაზრებთ საკუთარ როლს, რა თქმა უნდა ეს არ გვეხმარება ამაში, ხო? აფხაზებთან შეხვედრის დროსაც ასევე მნიშვნელოვანია მათ დავანახოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს, მნიშვნელოვანია ასევე რომ ჩვენ გვაინტერესებს და ვიაზრებთ საკუთარ ისტორიასაც და მათთან დაკავშირებული ისტორიასაც. ჩვენ ფიქრობთ წარსულზე და ვცდილობთ გავიაზროთ ჩვენი წვლილი, ჩვენი როლი. აი მაშინ უკვე მარტივია შედარებით აფხაზებთან საუბრის დაწყებად.
თუ ეს რეფლექსირება თავის როლზე და თავის სასულ არ მოხდება, იზრდება ეს საფრთხე, რომ ჩაკეთილი იყოს საზოგადოება თავის ეროვნულ მითებში, რომელიც არ დაახლებს რეალობასთან და უფრო მოაშორებს რეალობიდან.
უშლის თუ არა ხელს დაუშვათ იგივე ისტორიის გააზრებას, ან პირიქით საღიას თქვათ ისტორიის დაწერას ხელს, ან ურთიერთობების გადახედვას, პოლიტიკური საკითხები.
გაჩნია იმაზე საზოგადოების განვითარებას და პოლიტიკური ელიტის მზადყოფნა ამისათვის, რომ თუ მათო ფიქრობენ თავის ხელისუფლების შენარჩუნებაზე და არა ერთობლივი და არ მევგულისმობ ქართველების და აფხაზების რაცა შესაძლებელი ერთობლივი მომავალზე, ცოტა თული იქნება. და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის მაგალითად როდის არის ჩაწერილი ეს ინტერვიუები. ეს იყო როგორც მე გავი 2013-14 წელს ჩაწერილი. თუ ეს ჩაწერილი იქნებოდა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების მერე, შეიძლება რომ სრულიად სხვა ჩვენება გვექნებოდა. ამიტომ ეს ჩაწერის მომენტიც ისტორიკოსისთვის როგორც ყაროს კრიტიკული გაანალიზებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. მე მაქსიმედი რომ მომავალში პოლიტიკურ ელიტაშიც ეს მზადყოფნა იზრდება ამისათვის, რომ თვითკრიტიკული უნდა გააზროს თავისი ცასული, იმიტომ ეს არის ეს გზა ევროპისაკენ არ საუბრობ სახელმწიფო ბრიობების აღიარება თუ არა, მაგრამ თუ გინდა ურთიერთობების მოგვარება, ეს ნაბიჯები ძალზე მნიშვნელოვანია. აი ზუსტად რომ თანაბარი და ურთიერთ აღიარება როგორც ლეგიტიმური პერსპექტივა ისტორიის გააზრებაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასრულდა პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ოლივერ რაისნერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ევროპის და კავკასიის საკითხების მკვლევარი და ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიუყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.